Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar vam ovaj oblačani kišovi dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni radio magazin kulture našeg programa. Želi vam Ranko Stojilović. Mnoštvo tema pripremili smo za danas. Šetat ćemo negde u međuprostoru opere, dokumentarnog filma, proze, vizualnih umetnosti i umetnosti zvuka, takozvane osme umetnosti, radiofonske. Saznaćemo recimo zašto se filmovi Beldoksa iznenađujuće ove godine ne prikazuju u dvorani kulturnog centra. Čime će se opera Sankt Peterburga ove nedelje predstaviti beogradskoj publici? Ili kako je stradao Jan Masaryk u burnim danima posle komunističkog prevrata u Čehoslovačkoj 48. i uopšte kako češki pisac Marek Toman tretira pitanje zla u ovom svetu. Zvukom ćemo sići u podrum, mislim naravno galeriju podrum, koja je posvećena izlaganju projekcije eksperimentalnog filma i videoradova i tamo je otvorena za vikend jedna interesantna izložba Le Vidaković i Matije Debeljuha, pa ćemo čuti prilog i sa ovog događaja. A onda zvukom također idemo i na Hvar, gde je, kao što pomenuh, u toku festival Pri Marulić. Ne znam koliko kiše je trenutno oko vas, ali mi počinjemo ovaj krug kulture kišnom kapi Eva Braun u izboru Tanje Kosanović.
Kao kišna kap, ja se razliva, uvek kad se digne mrak i kape ugleda, šapat ili krik, ništa ili sve.
Pre nego što vam kažemo kojom operom će se opera iz Sankt Peterburga predstaviti u Narodnom pozorištu u sredu, a onda kasnije u Madlenijanumu, kada smo već kod Narodnog pozorišta, da vam poklonimo i nekoliko ulaznica, preciznije 5 puta po 2 ulaznice, za predstavu Mali bračni zločini, dramu Erika Emanuela Schmidta u režiji Filipa Grimvalda na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta sutra, dakle u utorak 7. maja, predstava počinje u 20.30. Telefon u našoj režiji 011-3229-653, dakle petoro najbržih slušalaca koji se jave na ponoviću 3229-653 dobit će ulaznice za Narodno pozorište i Male bračne zločine. A danas je upravo u prostoru Narodnog pozorišta održana konferencija za novinare povodom gostovanja, kako rekao smo, opere iz Sankt Peterburga. Slušamo prilog koji je pripremila koleginica Biljana Aleksandrovski.
Gosti iz Rusije prikazat će operu Lovci na bisere Žorža Bizea u Narodnom pozorištu 8. maja i Faust Šarla Gunoa 10. maja na sceni Madlenijanuma. Na konferenciji su govorili Andreja Racko, generalni direktor ovog teatra, Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta, Evgenije Maligin, direktor opere iz Sankt Peterburga, te njen reditelj i umetnički direktor Juri Aleksandrov. Rackov je podsjetio da uspešna saradnja sa gospodinom Aleksandrovim traje već više od 10 godina, te da se raduje što će publika ponovo imati priliku da vidi njegove predstave, dok je Ivana Vujić istakla da je ovo jedinstven događaj koji slavi prijateljstvo između tri ustanove kulture. Aludirajući na to što se u Rusiji obeležava nacionalni praznik Dan pobede, ona je ovaj dan nazvala Danom pobede kulture i saradnje, sa čime se složio i Aleksandrov, dodavši da je u današnje vreme kultura jedna od retkih stvari koja zbližava ljude i narode. Evo šta je još rekao.
Мы приехали сюда для того, чтобы приветствовать два замечательных театра.
Došli smo na gostovanje da bismo preneli čestitke dvama pozorištima u Beogradu. Ja veoma volim i odlično poznajem pozorište Madlenijanum. To je jedno divno, mlado i talentovano pozorište koje još uvijek traži svoje mesto u savremenom životu.
No mnie очень было любопытно узнать еще ближе национальный театр.
Ali bilo mi je veoma interesantno da saznam nešto više o Narodnom pozorištu. Po interijeru Narodno pozorište je veoma slično našem pozorištu. Mi se nalazimo u zgradi nekadašnjeg dvorca. Naš interijer je zaista unikatan, ali i ovde se osjećamo zaista kao kod kući. Kada sam izašao na scenu, shvatio sam da je scena i po svojim razmerama veoma slična sceni koju imamo u svom pozorištu.
Tak što znakomstvo ja ožidaju s baljšim interesom.
Dakle, izuzetno sam zainteresovan da se još bliže upoznam.
Tepir po repertuaru.
Sa Narodnim pozorištem, a sad da kažemo nešto o repertuaru.
Prošli prijezd bila ruska muzika.
Kada smo prošli put gostovali, predstavili smo rusku muziku.
V etat prijezd francuska muzika.
A ovog puta ćemo predstaviti francusku muziku. To su opere koje su diametralno suprotne i po principu na koji su, po kome su režirane. Imam u vidu to što je opera Lovci bisera postavljena i režirana u klasičnom stilu.
Кстати, to što уже сейчас является ноу-хау.
Uzgred, to je ono što se sada zove ноу-хау.
Но я уверен, что взрослой части публики нужны красивые сказочные истории не меньше, чем детям.
Сам, да я и взрослой публике стално потребно да поново погледа неку лепу байковиту причу. Зато је наша опера веома сликовита.
Взрослая часть публики может опять почувствовать на себя в сказочных интерьерах.
Да, и наша взрослая публика ponovo naći u bajkovitom svetu.
Faust kardinalno protivoположan подход.
Faust je rađen potpuno drugačije.
Это экспериментальный спектакль, поставленный совсем в другом стиле.
To je eksperimentalna predstava režirana u potpuno drugačijem stilu. Kada govorimo o Faustu,
publika Srbije услышит ту музыку, которая обычно не исполняется.
Публика Faust. Srbije će imati prilike da čuje muziku koja se obično ne izvodi u operi Faust.
В нашей версии мы покажем всю музыку, которую написал Гуно.
У нашей версии чуете целокупну партитуру, всю музыку, которую Шарл Гуно написал. Recimo, čuće se hor Veštica.
Вторая прялка, которая никогда не исполняется.
Druga prelja, to se nikada ne izvodi.
И, наконец, первая версия Вальпургиевой ночи, написана для оперы.
На краю, prva verzija Вальпургиевске ночи, koja je napisana za ovu operu. Za vašu ovdašnju publiku to će biti jedna potpuno nova muzika koja do sada nije mogla da se čuje.
Мне хотелось показать объем, с которым мы работаем.
Želela sam da pokažem sa koliko obimnom partiturom mi radimo, budući da radimo na dve scene, na dva koloseka, tako da kažem.
Mi hteli kako bi tim spektaklima obnjati oba teatra.
Kroz ove dve opere želeli smo da obuhvatimo rad oba pozorišta, obe scene.
15 sati 15 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. 12. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beludox biće otvoren u sredu, dakle 8. maja, premijerom filma Linija života Darka Bajića. O tome smo već slušali na našem programu, ali na danas održanoj konferenciji za novinare bilo je reči o programu festivala, no i o jednom problemu koji se iznenada pojavio, ali koji je izgleda uspešno rešen. O tome u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Samo nekoliko dana pred početak festivala iz dvorane Kulturnog centra direkciji Belduksa stiglo je pismo da se projekcije planirane u ovoj instituciji otkazuju. O razlozima otkazivanja govori direktor festivala Mladen Vušurović.
Mi smo to primili sa velikim iznenađenjem. Primili smo kao jednu prilično ozbiljnu situaciju, ali evo do današnjeg dana, to se desilo u petak negde tokom dana, ali evo do ponedeljka mi imamo rešenje i tako želimo da to prihvatimo ipak kao neku višu silu, kako je nam objašnjeno od strane uprave dvorane Kulturnog centra. Ne bi tu mnogo doista komentarisao, uglavnom našli smo rešenje i hoću pre svega se zahvalim upravi Kombak dvorane, dakle Igoru, što su nam izašli u susret i stavili nam salu broj 6, da tu održimo programe. Do duše sala broj 6, 9. maja je nije u funkciji, pa ćemo 9. maja ići u Kolarcu, pa će svi programi, dakle srpskog i međunarodnog takmičarskog programa koji su bili predviđeni za dvoranu Kulturnog centra biti održani u, dakle, Kolarcu i ovde u Kombak dvorani. Moram da kažem da se zahvalim i Stefanu Arsenijeviću koji je urednik filmskog programa, koji je izašao sa tim divnim predlogom da se svi ti filmovi koji su u srpskom i u međunarodnom programu repriziraju odmah čim se, dakle, dvorana Kulturnog centra osposobi. Mi smo optimisti, mogu da kažem, dva dana pred početak, doista taj odziv je odličan, PR je odličan, doista mimo ovog kriznog, ovaj krizni nam ne treba, nikome ne treba, siguran sam, ali te naše objave su vrlo praćene i program je doista fascinantan, svaki dan dobijamo komplimente i divljenje za predloženi program, nadamo se i da će to prepoznati i beogradska publika i doći da odgleda naše filmove.
Urednik filmskog programa Dvorane Kulturnog centra Stefan Arsenijević objasnio je novonastale okolnosti.
Meni je pripala ta prilično teška funkcija, da kažem da nažalost u petak protivpožarna inspekcija je zatvorila dvoranu Kulturnog centra i naložila nam je da uradimo neke od radova koji bi učinili da sala bude bezbedna za publiku. Naravno, potpuno je, što se mene tiče, strašno što se to dešava baš u ovom trenutku, samo nekoliko dana pred festival. Ono što me posebno u celoj stvari pogađa je što je kod nas u bioskopu trebao da se prikaže takmičarski program domaćeg filma. Kao neko ko je istovremeno i filmski stvaralac, znam koliko je potrebno rada, truda, energije, ljubavi, entuzijazma da se napravi bilo koji od filmova. I sad ovim putem ne samo Beldoksu i našoj publici, želim da se zaista izvinim i svim autorima filmova koji su neki od njih trebali da imaju i svetske premijere u dvorani Kulturnog centra. Ono jedino što mogu kao neka uteha je da kao neki znak kažem da od trenutka kada bioskop bude otvoren će svi filmovi koji su trebali budu prikazani u takmičarskom programu biti prikazani u okviru redovnog bioskopskog repertoara i na taj način nekako, bar na neki način, učiniti štetu manju i odužiti se kako autorima, tako i našoj publici koja je očekivala da te filmove vidi kod nas.
Ipak govorilo se i o onome najvažnijem, o filmovima. Selektor Marko Grba-Sing približava nam domaću selekciju.
Svi filmovi imaju neku svoju specifičnost. Dakle, Taurunom Boj film Jelene Maksimović i Dušana Grubina se bavi odrastanjem klinaca u Zemunu. Onda imamo Centar, film Ivana Markovića koji je dokumentarac o Sava centru. Imamo film Na crnoj listi Sare i Nikole koji se bavi Falun Dafistima u Srbiji. I imamo film Električni orgazam za ljude budućnosti Marije Vukić o električnom orgazmu, Deca proleća Dušana Solomona o sirijskim izbeglicama u Berlinu i Gypsy Mafia Andrijane Stojković o romskom hip-hop bendu. Dakle, dosta raznovrsne teme. filmovi koje ne može nikakav požar, poplava ili elementarna nepogoda da zaustavi, niti će.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo jednom pričom o lepoj književnosti. U ambasadi Češke u Beogradu danas je održana konferencija za novinare povodom gostovanja književnika Mareka Tomana u Srbiji. Izdavačka kuća Klio objavila je još pre 2 godine njegov roman Pohvala oportunizmu, a Marek Toman je prozni pisac, pesnik i prevodilac, radio je jedno vreme zanimljivo i kao novinar na Češkom radiju, a od 1997. godine zaposlen je u Ministarstvu spoljnih poslova. Na promociji knjige danas govorili su otpravnik poslova ambasade Češke, Pavel Kobliška, zatim direktor izdavačke kuće Klio, Zoran Hamović, kao i autor Marek Toman, a sve to zabeležila je i nama predstavlja Dragana Kovačević.
U najkraćim crtama o romanu Mareka Tomana Pohvala oportunizmu. Reč je o Praškoj palati koja je bila sedište plemičke porodice, tvrđava tokom opsade Praga, kasarna, Ministarstvo spoljnih poslova i sedišta dva potpuno suprotstavljena lika. Kao nacistički suveren nad okupiranom zemljom, Reinhard Heydrich se u njemu nastanio. Posle njegove smrti u palatu se uselio ministar spoljnih poslova Čehoslovačke vlade u egzilu, jedan od najomiljenijih čehoslovačkih političara svog vremena, to je bio Jan Masaryk. Kada bi zgrade mogle da govore, šta bi nam ispričale? Evo što kaže Marek Toman.
A soustředím se tam na dvě úplně protikladné osobnosti.
Tu sam se skoncentrisao na dvě potpuno suprotne ličnosti.
Jeden je ministr zahraničních věcí Jan Masaryk.
Jeden je ministr spoljnih poslova Jan Masaryk.
Syn zakladatele Československé republiky.
Syn osnivača Republike Čehoslovačke.
Ikonická postava československé demokracie.
Ikona čechoslovenské demokracie.
Zároveň velký bohém, člověk uměleckého založení a ne zrovna typický úředník.
A ujedno je i bohem i člověk, koji je umetnički nastrojen, ne samo klasičan činovnik.
A jeho protihráčem je dokonalý byrokrat.
A njegov protivnik je primer savršenog birokrate.
Ovšem zároveň taky dokonalý architekt nacistického posledního řešení.
Takođe i savršený architekta nacističkog rešenja.
Protektor okupovaných českých zemí Reinhard Heydrich.
I protektor okupiranih čeških zemalja Reinhard Heydrich.
Tihle ti dva pánové se vystřídali v paláci v rozmezí několika let.
Ova dva gospodina su se, da kažemo, smenila u ovoj zgradi u roku od nekoliko godina.
Oba dva skončili tragicky, Jan Masaryk do dnes plně nevysvětlenou smrtí na dvoře Černínského paláce.
Obojica su međutim završila tragično, gospodin Jan Masaryk još uvek u nerazjašnjenim okolnostima u dvorištu Černínske palate nakon misterioznog pada kroz prozor.
Těsně po komunistickém převratu v Československu.
I to neposredno nakon komunističkog prevrata u Čehoslovačkoj.
Kdežto Reinharda Heydricha zastřelili vojáci Československé exilové armády v Praze.
Dok su gospodina Heydricha ubili čehoslovački vojnici u Pragu.
A jedno z témat té knihy je skutečně role osobnosti v dějinách.
Jedna od tema u ovoj knjizi je uloga ličnosti kroz historiju.
Protože Jan Masaryk byl rozhodně velmi netypický ministr zahraničních věcí.
Zato je Jan Masaryk byl velmi netypičan ministr spolních poslova.
A o Heydrichovi nemá smysl se šířit, protože jeho temná sláva je stále ještě vlastně přítomná nějakým způsobem.
A o Heydrichu nemá potřeby šířit i dále příču, jer je njegova, tak kažemo, mračná sláva i dále prisutná i poznata.
A samozřejmě tématem knihy je i to, jak se k těm obratům v historii staví lidé, kteří je zažívají, například pracovníci ministerstva zahraničí.
A téma té knihy je takođe i to, kako se o tím, da kažemo, prevratima kroz historiju, kako to osjećaju i recimo zaposleni u ministarstvu spoljnih poslova.
A tam už může dojít na ten termín oportunismus, protože člověk obecně má samozřejmě tendenci přizpůsobovat se zvratům historie.
I tu dolazí upravo i do tog termína oportunizam, jer svakako člověk se postavlja na različite načine prema raznim događajima i promenama kroz historiju.
Marek Toman sljedećih dana imaće susrete sa mladima u Srbiji, sutra gostuje u Kragujevcu, zatim u Valjevu, pa u četvrtak sa učenicima 13. Beogradske gimnazije razgovara o svom romanu na temu Hvaliti oportunizam pred učenicima da ili ne.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoj Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Vreme je da se u emisiji Kulturni krugovi otisnemo malo i na more, preciznije na Hvar. U subotu je počeo Pri Marulić, Međunarodni festival dokumentarne i igrane radiodrame. Tamo je naša Snežana Ristić. Snežana, ja verujem da vreme ni na srednjem Jadranu nije nešto mnogo bolje nego ovde.
11 stepeni, pljušti kiše i umesto u istorijskim ambijentima otvorenim mi sedimo u starom, obnovljenom pozorištu Hvara, što je inače vrlo lepa prilika da se vidi taj obnovljeni interijer, međutim gubi se na onoj čari koju ovaj festival u stvari ima.
Da, odudara od onog ustaljenog koncepta festivala da se na raznim arheološkim lokacijama i u crkvama, je li tako, na otvorenom slušaju.
Jeste, u dvorištima crkava, da. U manastiru ovog Franjevaca, u Letnjikovcu Hanibala Lucića, na Venerandi, koja je u stvari letnja pozornica, ili gore na vrhu na tvrđavi, mi sedimo u pozorištu i cvokoćemo.
Vi pratite sve tri kategorije, i dokumentarnu dramu, i igranu, i kratku formu. Šta je do sada na vas ostavilo bar najjačiji utisak?
Meni se čini da je današnji dan bio vrlo interesantan. Čuli smo jednu odličnu dramu koju bismo mogli da prevedemo kao pobuna nemačkog radija. Kada kažem nemački radio, to znači da to traje jedan sat, jer njihov standard je jedan sat, a zasniva se u stvari na tekstovima Friedricha Engelsa i na jednoj rekonstrukciji revolucionarnih događaja iz 1849. godine u Elberfeldu i Barmenu, to su dva grada. Međutim, to je urađeno zaista radiofonski, sa tekstovima, sa muzikom, sa ritmom, sa pesmama, i to apsolutno čini mi se da je do sada jedan od najboljih radova koji smo čuli na ovom festivalu. Vrlo me zanima kako će to funkcionisati ili kako će diskusija biti, koja treba da bude, evo, za recimo desetak minuta.
Pretpostavljam da je reč o WDR radio, Westdeutsche Rundfunk, tako?
To je nemački radio, Südwest, Baden-Baden.
Dobro.
Znači, jedan vrlo dobar radio. S druge strane, prednost Nemačke je zato što oni imaju nekoliko velikih i važnih radija, i oni svi produkuju mnogo drame, dokumentarnih emisija, radiofonskih pa i kratkih formi. Ono što je meni se čini juče bilo jako dobro, to je jedna priča o, kako da kažem, ruskom hlebnikovu koji su radili Rusi, a koji su u suštini u Nemačkoj. Jedan jako dobar rad koji se juče čuo, nije loše prošao, vidjet ćemo kako će to da izgleda kada se budu, kako da kažem, sabrali poeni, kada budemo videli ko će biti u prvih pet. Za sada su, recimo, je meni taj rad jako dobar.
O ruskom futuristi, Hlebnikovu, da.
Rio tu da ne govorim.
Pa evo, dakle, oba čini mi se da oba radiofonska ostvarenja na neki način i tekako odgovaraju na ključnu konceptualnu premisu ovog festivala, to je starim tekstovima u pohode. E sad, ono što me zaista zanima je da li i koliko se uopšte prepoznaju te radiofonske škole određenih centara, poput te nemačke koju si pomenula, recimo, da drama traje, dakle, sat vremena u duhu njihove tradicije.
Pa jako se prepoznaju. Prepoznaje se BBC, prepoznaje se Nemačka, prepoznaje se, i da, jako mnogo se diskute o tome treba li biti ili treba li imati naratora u dokumentarnim dramama ili ne, i postoji škola koja misli da treba, i oni drugi koji misle da je to potpuno besmisleno, jer čemu onda radiofonija kao takva. Znači, jako dobro se prepoznaje ko kako radi, koje škole. Mi smo čak, pošto ovde dugo slušamo i kineske drame, i iranske drame, i kratke forme, mi smo čak naučili da prepoznajemo i na koji način Kinezi i Iranci rade. I oni su, recimo, Kinezi su imali jednu vrlo interesantnu dramu koja je rađena kao dokumentarna sa glumcima koji su na turščici. Znači, ovde je odnos između igrane i dokumentarne drame jako mek i jako često se te dve forme mešaju.
Čućemo se još tokom trajanja festivala, ali da najavimo sada i slušanje vaše emisije, autorski tandem Radonja Leposavić, Snežana Ristić, šta je pripremio za ovu godinu na Hvaru?
Mi imamo Lili Marlen, znači naša dokumentarna emisija, ona ide sutra pre podne, i kada smo nešto razgovarali o tome kako se pravio program, rečeno nam je da je sutra dan za pesmu, to jest za muziku. U principu biće predstavljene ili biće emitovani pet drama, od toga su drame, dokumentarne emisije i sutra nema u tom prepodnevnom delu kratke forme, ali na neki način sve su vezane za muziku. Znači, jedna je priča o Zorbi, znači Lili Marlen, onda Bakunin Family i vizantijska soap opera koja je hrvatskog radija. Biće, čini mi se, dosta zanimljivo. Očekuje se da će u stvari sutra doći, sutra je otvoren dan za studente i đake, pa je nekako čini mi se ovo izabrano kao nešto što bi moglo biti slušljivo.
I njima zanimljivo i popularno. Mi odavde iz studija 2 Radio Beograda držimo palčeve da dobijete dobre komentare za emisiju i čujemo se onda u sredu.
Čujemo se.
Hvala najlepše, Snežana Ristić sa Hvara. U 15 sati i 44 minuta preporučit ćemo vam i nekoliko mesta za večerašnji izlazak i posetu nekim od brojnih kulturnih događaja. Naime, večeras će u Galeriji Udruženja likovnih umetnika Srbije, dakle Galeriji Ulusa, u Knez Mihajlovoj ulici u 19 sati biti otvorena majska izložba grafike Beogradskog kruga. Mi znamo da je grafički kolektiv već izvesno vreme iseljen sa svoje lokacije, tako da ovoga puta će ova njihova tradicionalna izložba biti u Galeriji Ulusa, a tom prilikom bit će i svečano uručena nagrada Veliki pečat. A ovo je i vest da se žiri za nagradu Veliki pečat sastao. Radio je u sastavu Jelena Jocić, Bojan Otašević i Miroslav Sapundžić i nakon pažljivog pregledanja majske izložbe grafika, članovi žirija su ocenili da ovogodišnja selekcija radova odražava realni presjek umetničke grafike u Srbiji, a nagrada za veliki pečat za 2019. jednoglasno je dodeljena Ljiljani Stojanović i to za rad Snaga linije iz ove godine 2019. u tehnici linoreza. Dakle, čestitamo Ljiljani Stojanović, a nagrada će joj biti uručena večeras na otvaranju majske izložbe grafike u 19 sati. Pored toga, možete posjetiti i izložbu Teodore Stojanović, Smisao ili besmisao života u kući kralja Petra I, kao i izložbu Nikole Kostadinovića, Pero i miš, izložbu crteža, ilustracija i karikatura u galeriji Prozor. Obe izložbe biće otvorene u 19 sati. A galerija Podrum, kao što vjerovatno znate, posvećena je izlaganju projekcija eksperimentalnog filma i video radova, pa tako i izložba Le Vidaković, rođene 1983. godine u Subotici, i Matije Debeljuha, rođenog 1980. godine u Puli, u Hrvatskoj, nije izuzetak. Subotnje otvaranje ove izuzetno zanimljive izložbe u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda posjetila je naša Mirjana Boba Stojadinović, pa da čujemo šta je zabeležila.
Već neko vreme Savet galerije Podrum Kulturnog centra Beograda inicirao je paralelne izložbene situacije u svom prostoru. Izložba pred nama je upravo takva izrazito uspešna situacija, a evo šta o tom uklapanju dva umetnika koji se nisu ranije poznavali, kažu sami autori.
Delim prostor sa Matijom, što mi je izuzetno drago, znam za njegove radove, ali do sad nisam imala priliku da ga upoznam. I kada smo postavljali, smo baš uočili kako su za sve naše radove u ove galerije jedan isti čovjek radio zvuk i neki različiti, još neki senzibiliteti se tu provlače, a to je potpuno neočekivano.
Mislim da je to jako dobra ideja zapravo povezati dva umjetnika koji na izgled nekako čini mi se ono jako različito, a u stvari možda ono s tim nekakvim minimalističkim zapravo promišljanjem rada je tom nekom građenju atmosfere je zapravo nekako kao kontinuitet, pogotovo zato što je Leo u prvoj prostoriji, ja sam u drugoj, i nekako čini mi se da se jako lijepo naduvežu zapravo ta dva različita medija.
Evo što ćete moći da vidite u prostoru.
Jedan je rad Sister, što je animirani triptih koji u sebe ima jednu lutku i jednu kućicu, to je jednu sobu koja se iz triptiha u filmovima ne vidi. Uz rad je izložena soba koja se, to je minijatura, ali ona se ne vidi iz filmova, znači vide se samo njena vrata i ona je taj neki skriveni tabu i ključ za koji posjetilac mora sam da otkrije zašto se u filmovima to nešto događa, a to nešto je u toj sobi. Osim tog rada izložem još i anatomiju zagrljaja, to je samo jedan isječak jednog budućeg rada koji se ovdje nalazi u maloj sobi i uz njega su isto i te dve lutke, ta dva brata. To su te iste lutke koje se grle, koje su prikazane na tom neprekinutom zagrljaju, ali ove lutke su ovdje izložene tako da su na rastojanju i da se u stvari sučene su jedna prema drugoj bez ikakvog dodira, tako da ta dualnost kao nekada mi se čini da kada vidim te lutke ni ne znam da li se ovo dogodilo što se na filmu događa. Tako da može posjetilac da odluči da li je ovo možda neka želja ili se dogodilo ili se nikad neće ni dogoditi.
Ambientalne instalacije se sastoje od tri projekcije, zapravo su dvije prostorne instalacije koje su stvari film koji je rasklanjen na dva videa, jedna je baš jedna scena iz filma. Onda imamo znači, atmosferu same vizure i nekakva arhitektura koja se pojavlja u filmu i u ovoj jednoj maloj prostoriji koja je zapravo nekako ko neko mini kino, u toj prostoriji je film, zapravo u svom trajanju 20 minuta.
I jedna i druga celina naglašeno koriste prostor, koji njihove filmove posetiocu predočava na drugačiji način nego što bi to bilo u sali za filmske projekcije. Obratite pažnju na to što je u pitanju podrumski prostor bez dnevnog svetla i koliko ta situacija može da se čita i kao projekcija unutrašnjih sadržaja, kao oprostorenje, osjećanja i misli.
Animacijom se bavim 9 godina. I od samog početka pokušavam da izložim animaciju u galerijskom prostoru, a manje me zanimaju filmovi koji se prikazuju na festivalima. Više me zanima prošireni pristup nekako da se film doživljava kroz prostor i u stvari ta sloboda promatrača da on ima svoj tok priče koji može sam da bira po svom nahođenju.
Znači, studija za gubilište je zapravo vezana uz moj kratko eksperimentalni igrani film koji je inspiriran sa romanom Mirka Kovača, Gubilište. I na neki način kroz galeriju u stvari nastojim nekako rasčlaniti taj film kroz neku studiju i onda kreirati neku atmosferu zapravo filma u galerijskom prostoru. I tako na neki način, kako se i u filmu radi o nekakvom nesigurnosti vremena u kojem živimo, nekako ono odnosa čovjeka i onog nekog svog habitata, tu je onda zapravo ta skela koja nas asocira, tu neko onako strah od nestabilnosti, zapravo od ono urušavanja stropa nad glavom, zapravo nekako pomaže nam da bi u biti na neki način dala neki akcent toj nesigurnosti.
Čuli ste Leo Vidaković i Matiju Debeljuha, čije će izložbe koje čine Sinergiju biti dostupne do 30. maja u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Kulturni krugovi. Za vas su danas radili muzička urednica Tanja Kosanović, tonska snimateljka Ljiljana Arsić, tonsku realizaciju radila je Ivana Krstanović, a emisiju je organizovao Zoran Tasić. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sljedećeg slušanja, slede vesti, pa Ars Sonora. Everything turning the wrong way round. And I don't know what love will be, but if we start dreaming now, Lord knows we'll never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face. The future way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Time.